Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi prijatelji, praznik vseh svetih nas vedno znova vabi, da razmislimo o tem, kako smo po zakramentu svetega krsta, drugih zakramentih vsi poklicani k svetosti, da zares uresničujemo in živimo iz darov, ki nam jih ljubi Bog podarja in se trudimo življenju narediti nekaj lepega in dobrega. Praznik vseh svetih pa nas vabi tudi k temu, da se obrnemo v večnost, nas pogled, da se dvigne k našim dragim svetim, tistim, ki jih morda cerkev nikoli ni razglasila za svete, pa vemo, da so pri ljubem Bogu in so naši priprošniki. In med njimi so naši starši, prijatelji, sorodniki, drugi. Zavedamo se, da smo živo občestvo ene cerkve, živih in mrtvih in da zares doživljamo to medsebojno bližino, posebej še, ko prejemamo zakramente pri sveti maši, evharistiji, prebiramo svetopismo in različnih drugih trenutkih. Pred dnevi sem se vrnil z Kitajske, ker smo imeli Makao mednarodno konferenco o pomenu meditacije, kontemplacije duhovnega življenja za naše vsakdanje življenjsko pričevanje. Temeljna misel rdeča nit te konference je bila, da ko človek moli, si vzame čas zase, premišljuje predvsem, če je le mogoče to naredimo zjutraj, potem dnevu dajemo drugačno težo, vse zažari v drugačni luči, če na naše odločitve poklicno življenje pa ni pomembno, kje smo, ali delamo v trgovini, v šoli, na kmetiji, ali učimo, skratka, kjerkoli že smo, duhovno življenje daje vsemu našemu odločanju, dejanjem, neko svetost, žar in novo življenjsko moč, predvsem pa izžarevamo veselje, upanje, razumevanje, spoštovanje, usmiljanje in da druge zares gledamo čim bolj z Božjimi očmi, pa seveda tudi nase. Praznik vseh svetih nas posebej vabi k temu, da začutimo in živimo, kot je bilo na tej konferenci večkrat poudarjeno, in sicer Jezus je tukaj, je v nas, je ob nas, v našem življenju, v naših srcih je samo začutiti, moramo njegovo navzočnost. V teh dnevih pa nas narava okoli nas v novembru pripravlja k počitku in da slovo poklanja svoje darove. Tako nas spominja, da je tudi naša človeška usoda romanje od pomladi do jeseni življenja, ko je treba pobrati snopje in sadove in jih skraniti v Božje žitnice. V ta čas pozne jeseni je zato cerkev uvrstila dva pomenljiva praznika, ki nas odpirata za to novo razsežnost bivanja za onostranstvo. To sta praznik vseh svetnikov in spomin vernih rajnih. Oba praznika govorita o tem, da smo občestvo živih in mrtvih, priporočamo vsem svetim, potem pa seveda molimo tudi za vse naše drage rajne, ki so naših molitev, našega spomina še posebej potrebni. Stari Rimljani so svoje rajne pokopavali ob prometnih cestah, ki so peljale iz mesta in jim postavljali kamnite spomenike z napisi. Mimoidoči so lahko brali njihova imena in se jih spominjali. Vsaj v spomin ljudi so želeli živeti naprej. V teh dneh se naše misli pogosto mudijo pri naših dragih rajnih. Morda je gomila še sveža ali pa je ime na kamnu že zbledelo in je svet nanje že pozabil. A naše srce jih ne sme pozabiti, saj jih tudi Bog ni pozabil. Pisal jih je v knjigo življenja v svoje ljubeče srce. Včasih slišimo površno krilatico, češ, nihče ni nenadomestljiv. Morda to velja na delovnem mestu, toda tam, kjer so v desetletjih skupnega življenja med ljudmi stkane vezi, kjer smo imeli koga zares radi, tam tega človeka ne more nihče nadomestiti in zamenjati. Vsakdo je enkraten in nenadomestljiv, kajti vsakdo, ki je prestopil prag večnosti, je vzel s seboj tudi košček našega srca, če ne kar celo. Da tiste, ki so izgubili ljubljenega človeka, se življenje že tu spreminja v življenje z našimi rajnimi. Koliko ljudi je, ki vsak dan poromajo na pokopališče? Kako bi namreč mogli pozabiti tiste, ki smo jih imeli zares radi? Strah pred smrtjo je najprej strah pred ničem, pred stopom povsem neznano. Upiramo se smrti, ker ne moremo verjeti, da bi vse lepo, veliko, smiselno, kar je zraslo v življenju, moglo v trenutku razpasti v nič. To se upira naši misli, kajti ljubezen zahteva večnost. Smrti se bojimo tudi zato, ker se ne moremo povsem otresti slutnje, da je nekje tudi sodba. Njen predokus doživljamo že na zemlji v zaznavanju glasu vesti, tem sodniku, ki ga nosimo vedno seboj. Spričo sodbe, ki je seveda del krščanskega verovanja, pa nam brez olepšav prihaja pred oči zavest, da smo v življenju že velikokrat odpovedali. Človeštvo nikoli ni sprejelo žalostne dogme ateizma, da po koncu tega življenja ni ničesar več. Vedno je iskalo odgovore na poslednje, tesnobno vprašanje smrti in življenja po njej. V našem razumarskem času so se pojavili poskusi, da bi tudi to vprašanje reševali znanstveno, s preverjenimi dejstvi, ne pa z vero. Literatura, ki prinaša izpoved klinično mrtvih, je postala nadse priljubljeno branje. Mnogim je sicer pomagala, da so se spet oprijeli vere v posmrtnost, toda kakšne trajne tolažbe in pomiritve takšno čtivo ne prinaša. Bistvena vprašanja ostajajo brez odgovora. Nihalo mode je zato zanihalo v drugo smer, spiritizem, ki s prastarimi prijemi in tudi z moderno tehniko išče stik z dušami umrlih. Krščanstvo je takšne poskuse vedno najodločneje zavračalo, prav tako s tem povezano vedeževanje, horoskope, astrologijo in zatekanje k različnim medijem. Te stvari ne odgrinjajo prihodnosti, pač pa vse to skriva voljo pomoči, ki bi rada gospodovala nad časom, nad zgodovino in končno nad ljudmi, hkrati pa tudi prizadevanje za tem, da bi si človek pridobil skrite sile. Spiritizem nasprotuje ljubezni do rajnih in prizadeva njihovo dostojanstvo. Magično razpolaganje z njimi, kot tudi vsaka radovednost in vedavost imajo nobenega mesta v odnosu ljubezni. Rajni niso begajoči duhovi nekje v vesolju, ki bi na svojo pest iskali zveze z nami, ampak živijo v Bogu. Samo prek njega, prek molitve in svete maše, lahko prihajamo v stik z njimi, se jim tudi priporočamo in prejemamo od njih duhovne darove. Odnos med živimi in rajnimi je lahko le odnos ljubezni in upanja, molitve in izmenjave duhovnih dobrin, torej odnos globoke medsebojne solidarnosti. Kristjani živimo v neomajni gotovosti, da rajni živijo, čeprav so odšli od nas. Ves med njimi in nami ni nikakršen medij ali kanal, temveč Božje življenje, ki nam je skupno. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umrje, je rekel Jezus. Spet jih bomo našli, kajti ljubezen je močnejša od smrti. Drug drugemu smo toliko bližji, koliko bolj vsi iščemo Božjo bližino. Takšna vera je izziv za današnjo miselnost, ki strahopetno in brezčutno pozablja na mrtve in nas dobesedno trga od občestva z njimi. O ranjenih in še posebej o smrti se neradi pogovarjamo, a v tem pozabljanju in izrinjanju je nekaj globoko nečloveškega. Pomeni namreč, da pozabljamo in izrinjamo iz zavesti preteklo trpljenje in s tem izničujemo njegovo vrednost danes. Ne pozabljamo naših dragih ranjenih. Živijo, ker so odšli k stvarniku, ki je Bog živih. Upajmo zanje in tudi zate. Njihova smrt je bila rojstvo za večno življenje, ki je nam zemljanom še nedojemljivo. Niso umrli, ampak so bili kakor zrna posejani za prihodno žetev, za večno poletje, ki pride. Globoko verujemo, da smo z našimi dragimi rajnimi, vsemi svetimi, tistimi, ki so naši priprošniki in dragimi rajnikimi, ki potrebuje še naših molitev, globoko povezani v eno občestvo. In kot je napisal Dostojevski na koncu svojega romana Bratje Karamazovi, živimo v veri, da se bomo nekoč srečali, da se drug drugega spominjamo, da skušamo ohraniti lepe spomine, biti dobri, biti zares drug do drugega sočutni. In ali bomo živeli večno, se sprašuje Dostojevski in pravi, da, gotovo, živeli bomo, večno bomo živeli. In potem naravnost navdihnjeno zaključi svoj roman in večno, večno se bomo držali za roke. O, kako lepo bo. Da, verujemo in želimo, da se bomo večno držali za roke in da bomo lepoto bivanja doživljali danes in večnosti v popolni večni lepoti ljubega in dobrega Boga.